Arratsaldeon launo Bilbo Hiria irratian berbaz. Astero bezala, elkarrizketarako gogoz gatoz, laguna ekarri dugu gure goiburuari eusteko. Berbaz, lagun bat, mundu bat. Itaunak, erantzunak eta itaun gehiago. Pochoko ekarri dugu gurera gaurkoan eta ohiko algun moduan berak aurkez dezala bere burua. Bastion.
Aurkezteko nere burua. Pochoko gizaki ona espero dot, baina gizaki bilbotar gizakia bai.
Gutxi geratzen dira ala, holangoak, gizakia Bilbo gutxi hor egun.
Nik uste dut zoritxarret bai, sentitzen dut horra zauzen entzako, baina nik mundu honetarako nik deitzen dut ointze bertan zumbi sapiens. Nik uste dut zumbi mundua da, hor bar, hor bar, kalean dagoena bai.
Zumbi asko batetik bestera nora ezean.
Bai, eta tristeak, burumakur, beti perrezakaz, besteekin gutxi egonez, eta nahi ez bez. Bai, eta la hostia gara, benetan, bilbotarrak, bilbotarrok, la hostia gara, benetan.
Zer esan nahi duzu?
Gampuen egon naz, zu badakizu denbora asko, ointxe bertan Irlandan egon naz be, Inglaterran bizi, Alemaniatik be egon naz, Espainaldien ere bai, Madriden, tal, tal, tal. Eta amen da ona, amen beti giroa da ona, guk bezalakoa, guk bizitzatik joaten garen bezalakoa, balore horiek asko dira. Hori elkartasun hori, beti elkartasun edo behintzat saiatzen gara goteaz, bai txosnetan, edo auzotan, edo elkarten batean, edo kuadrillatan, edo beti elkartuta gaoz. Farre egiten, be nik osteot, be hemen mendiz oragarria daukagu, ura ere bai, kosta be, ardo berezia, zelan bizi garan, zelan jaten garan, zelan jaten dugun barkatu, zelan bizia, gure bizitza bai, arbolarekin lotuta, baina ez dakiz zer gertatu da eta galtzen ari gara hori. Ez dakiz zer, baina eta hori bultzaka emoten behar dugu horretarako. La hostia gara benetan.
Potentziali karagarria antza hemengo jendartean, baina bai. Nahiko apalduta zure ustez. Behar bada bai. Areta apalago hiri batean eta eguneroko bizimodu horretan, asterdiko bizimodu horretan, ez da?
Bai, nire ustez arraroa da, etorri dana oso arraroa da gure gizarte dintzako. Ze guk hori, guk nik uste dut benetan, elkarrekin egotea eta bizitzeko, klaro, kompetitibida leialkastasun hori galdo egin behar dozu. Eta globalizazio honetan, claro, onena izan behar zara. Eta hori apurka-apurka sartzen ari digu, edo ari digute, ze asko dire. Eta arraro da gure kulturentzako. Ordun hor, naste borraste daukagu, eta hor un kortozirkuito, nik uste dut gertatzen ari dan irian, bai.
Talka hundi bat, ez? Leiarako deia alde batetik, eta bertako aspaldiko baloreak, edo guztiz antagonikoak.
Bai, azken finean benetan bada inotxu eta azken hori badakizu euskeraz da ona, bai? Euskalduna txapela burua eta ibili munduan. Eta hori arrazoi badauka. Nik osteot edo zein pertsona horti joan dana beti ona joan da dandana berentzat. Eta hori zehozer berezia daukagu, adibidez guk normalian ez gara joaten de señoritos. Zuba soaz, ez dakit, Brasilera, bai? Ez dakit, zehozer zientifiko bezala, ez dakit, orlan egitera, kampu beteizan, ez dakit. Zuk lagunduko dozu, hor eguneroko lana egiten, bestari esara joango aulki bezala, inglesak bezala, hor jartzen dute, senyoritoak, edo ez dakit zer, ardoa ukiteko eskuan, ez zu beste bazara. Eta hori gu normala ikusten duguna, benetan ez dala hain normala hortik kanpoan. Orduan, badaola gauza asko guk normalak ikusten dugu gure buruan, eta oso berezia dire gauza hoiek, ez dire hain normalak. Adibidez, txosna bat.
Eskazak dira gaur eguneko munduan.
Ez dago, bello, adibidez, tabakoa edo pipak, bai? Pakete txobato de pipas, ni jaten ari naz, zuri emon behar dutxut, badaki txorrada bat dala. Baina hori zuk, ez daki Alemaniaria, Alemaniara edo Inglaterrara edo Sueziara, joaten bazaran, hori guztia ez dela gertatzen. Nik nere pipak nere zatire. Benetan, eta hori oso normala da. Eta hori, hamengo kultura itzela oso hiri politia da bai.
Horren aritik beste gauza bitxi bat guretzako, ba, bai atzerrira joan da, bai atzerritarrak hemen nola dabizen ikusita, tabernara joan lagun talde bat, eta ordaintzeko gara hori, ez?
Adibidez, bai.
Zebitxe egiten zaigun, bakoitza bere euroa jartzen duenean, hor hartu dan kafe hori
bai, bai.
Ordaintzeko, ez?
Hemen... Eta hemen borroka egiten dugu, elkarrekin, ian nork ordaintzen deon. Bai, bai, olako gauzak oso berezia dira. Eta mundu honetan, hain zoramena, hain azkarretan, hain hori zoratzeko ez deko gula denbora, ez deko gula ez da izan, nik ostot hori izango da bidea. Guk gure kultura eta gure burua berriro be hartzea. Buelta emotea, ez hain azkar, ez hain beste diru, hori guztia kanportik etorten da, ez da guretzat, ez da izan, bakarrik daramagu 50 urte horrekin, badakit igual asko badirudiela, baina benetan ez, hori hau da, hainbeste generaziotan hori arnaz hartzea da, beste ikez. Eta horregaitik ondino denbora dekogu, gurea oso berezia data, oso berezia da. Zen nik benetan hortik ikusi dodana nik ez dut nahi honetarako, eta apurka-apurka etortzen ari da. Ondino ez dago hainbeste publizitatea eta hainbeste korrika badirudi asko korrika asko egiten dugula, baina ondino hori, denboraz gauz. Bai, bai, hori ez da komeni, osesionetarako ez da komeni hainbeste diru, hainbeste arbolak hartzen bat oso bitu, nik orin, txibert, orin urte bat Irlandan egon nintzen. Eta honan txatorten, hori kau, abioia sartzen dozu, bai? Orduan abioia hartzen da purtsu behin Inglaterra, hori egoaldea, eta gero Frantzia kostaldean hartzen deu Bilboraino gitzi gora bera. Ez dozu topaten, baina Irlandan bez. Baso bat ikutu barik. Dandana landa, edo belarra bakarrik, edo landuta. Baina hori, areak zuek hartzen duzu kilometroak, kilometroak eta kilometroak, ez da iaia arbolik Europan zehar. Eta hori apurka-apurka ipini nahi duten hemen Bilbon.
Hemen, bai.
Nik uste bai, negozioa, negozioa da.
Horri nolabait aurre egin berreako, eta zuke proposatzen duzuna bertako balio aberasgarri hoiek munduan eskasa direla, eta gure ardura beharko lukela hoiek munduari eskaintzea. Horrek berrindartzea hasteko, eta gero munduan diren arazo askoen konponbide gisa edo horrek munduari eskaintzea. Bai. Ez da gure onerako, askotan izan didazu, baizik munduaren onerako, ez?
Bai.
Askok esango du hori oso ikus molde arroputza dela edo norbere burua goresten duen ikuspuntua dela.
Nik uste dut alternatiba bat gara. Eta ontsi bertan mundu alternatiba bat behar du. Eta amengo kultura edo kulturan badao alternatiba hori. Kentzen badugu azkeneko 200 urte edo azkeneko 100 urte kapitalismo eta hainbeste industrializazio alakorik, eta holan be, holan berezia da be, holan be.
Holan da be berezia.
Hemen langileak indartsua dira, zeo zer gaitik. Batuta, hemen hain batuta daozen jendie, edo zer gauzetarako, bai lantegi batean, bai Lemoiz en kontra, edo TAP en kontra, ointze bertan, olako mugimenduak arrazoi bai badeko. Olako gauzak arrazoi ez dire gertatzen hortik barkatu, bai. Eta galdunaz, bani joan hortik, eta...
Da, ari zinen esaten, ba hori... Zure ikuspuntuz, ba hori munduaren arazo txako alternatiba gisa lagundu dezake horrek.
Bai, nik oso, eta hori idei ona edo, nik oso, los Sius, los dos apatxes, Europako azken Sius edo apatxeak gara. Hori euskera, horako hori badakigu, bai euskera, bai txalaparta, bai oiturak, dantzak, olakorik. Baina hori ez dala bakarrik folklore edo ondo geratzeko. Edo hori arroputza izateko. Hori alternativa bat, osea, útiles izateko Europan zehar. Orduan independentzia lortzeko adibidez, neretzan independentista naiz eta ni gure dot gure burua jabea izatea. Baina nik ez dut ikusten bakarrik zeo zergaitik nahi dodalako, baizik eta beharrezkoa dalako Europarentzat edo eta munduarentzat. Ze hamengo kultura galtzen bada, galduko dabe Europako historia. Guk ez dekogu prehistoria, haiek bai. Hemen ez dekogu sensazio hori, haiek bai. Ordu memoria hori galtzen bada, akabo. Ordu memoria alternatiba da. Ze gure memorian gordetzen da ondino, zelan bizi aldan borroka barik. Zelan garai batetan, hemen gertatzen dan baserri jano lakorik, bai, bueno, beti nazte borrazteren bat, egongo dabe lakorik, baina hemen auzo lana, txosnak adibide jartzeko, zelako lan daola, inork ez dugu hartzen dirurik, inork ez dugu bakarrik hori, orduak betetzen dituzu, baina taldeko lana da, ez da izen bat, baizik eta taldekoak, baina alde berean be zure indibilitat, zure zuzeu izateaz ere bai. Osa, bitxea da, osa, hain zaila dirudiela, edo dirudiena barkatu, egiten da herri honetan. Batzen da, bai, zuzeu eta taldekoa. Eta ben barruen dao inork ez txut esan zer egin behar dozun. Zuk egiten dozu.
Alde batetik taldean gauzak egiteko almen handia, baina bestetik jendeak ere nortasun zuzeu izate hori nahiko indartsua dauka jendeak, ez da?
Eta hori da alternatiba munduan zer. Ikusten baduzu oin pasatzen dana da beti jabea egon behar da. Hori da, hamengo sistema ez dala bakarri kapitalismoa. Kapitalismo segurazki izango da azkeneko el colmo. Azkena, espero dugu. Baina edozein sistema milaka urtetik ona, bai, betik jabea da. Eta hamengo sozietate da honetaz, horretan dago. Jabe bat behar dala eta onartzen da honen iritzia. Herri honetan ez da jaberik, ez da behar jaberik. Zu zeu zure jabea zara. Zu ardura bai hartzen dozu, baina ez jabea. Olako gauzak hemen bakarrik gertatzen da. Ze ondino geratzen da euskeratik, eta euskera hartzen badugu be hitzak eta nundik datozen, hori guztia datoz hamengo jendie betidanik librea, baina haiek, osea, individualki bezala, beti librea izan gara. Orduan zu librea bazara, zuk ez dozu borroka behar bestekin, ze zu ja ondo zau zure buruarekin. Borrokatzen badodan zurekin, izango da zuk dekosun zeo zer nahi dodalako. Edo ez dakit, zu igual ni baino guapua zarelako. Orduna horrazten da, baina klar, nere buruarekin ez nagoelako ondo. Baina zu librea bazara, betidanik zu ondo zaoz. Ez dozu laborroko behar. Osa, lagundu behar badozu edo nori, ba, laguntzen dozu. Zergatik ez.
Ez gertatzen da libre dan persona banako horrengana, ba, edo zergatik bere aurka datorren beste bat dagoenean.
Hori zan gertatu zana. Eta herri honetan ondinok eratzen da hori. Dandan hasi zana hori indiuropea eta rakolak horik. Ordun armaren kontra hori da kezka, zer egin. Zer egin. Hori da kezka bai, zer egin. Edo defendetzen dozu, edo saiatzen dozu beste ba, moduan mantendu zure kultura. Baina zaila da. Ze espataren kontra etorre sirene, sirenetik indiuropeat tarrakoiek hori hango kulturi izan zen. Orduan ni espero dut akabaketzeko horrekin. Ze bueno, gizartean iaia oiukatzen ari da hori. Beharrezkoa dala horrekin, bai, hainbeste soramenekin.
Hainbeste herri izango dira munduan, ba, gaur egun ere, ba, balio berdintzale batzuetan bizi izandakoak, urte askotan euren ba, beste munduko herri askotaz ari naiz eta horrela desagertu izan direnak, ezta? Kanpoko beste talde bat etorri eta zerbaiten bila bertara joan, dala urrea, dala egurra, dala edozein gai eta herriak desagertu, bat ezten ostean beste herri batek zapalduta edo.
Bai, itxela, beitu, ointxe bertan gogoratu dot hori Irlandan sueko batekin egon nintzen bizi, bai, suediar parkatu batekin egon naz polako batekin be, baina eta suediarrekin behin holan berbetan beak esan zidan apurtxu bet enbidiatu egin zidan euskalduna izateagaitik zentsu honetatik. Suedian Hitler hortik pasau zan, haiek arioz dire ere bai Suedianen. Orduan Hitler ez dakit Noruega osteko zer hartzeko Suediatik pasau ziren. Orduan Suediatarrak hori Suediarrak egin ziren, bai? Ez zuten ezer ikusi, ez zun ezer asmatu, ez sumatu, esan gertatu ez ebez. Orduan, klaro, ez zuten borrokatu haien kontra. Orduan ezer gertatu. Ezen ezer gertatu, aliados ere bai, horti pasau ziren, gerlatik horti pasau zan. Eta gero eguneroko bizitzan, bai nabartu zuen, hori, lo de las pipas, hori, lehenago esan dizudana. Ba, hori, oza, beak iaia egunero txinarra janaria, edo indiar janaria jantzuten, eta nik, pues, zekit, ba, zukaldean, zekit, ba, zeu segure zu, jo, hamen pasta deko, lakore, apurtxu bege jo gota, venga, ba. Eta, benentzat oso arraroa, izan zan hori, apurka joan zan, joaten eta azkenian bai emoten zidan zehoz eta lakorik. Orduan, beak esan zunk, berak sumatzen du ze haiek suediarren oso bakarrak dauz. Eta oso bakartiak dira. Ez daukate zentsu hori lurran edo. Ez bardin zaie. Eta oso bakarrak bizitzen dira hortik. Bakoitza bere etxean eta olakorik. Eta beak esaten deu, bueno, esan zuen, beraz uste du, claro, bere garaian, beren gurasoek ez zuten borrokatu nahi. Orduan, beak esan zuen, herri batek elkarrekin borroka egiten duena, elkartuta ere bizi direla. Hori oso interesgarria bai, bakardatie eta elkartasuna hori zelan lortzen dan. Eta hori guztia benetan gure kultura zelan ez jabea behar du, oso karratua da, oza, legea, oso legea. Ez, hemen guk zozer egiten badogun bakarrik laguntza gaitik, ez dute sumatu bez, beste alternativa ikusi arte, eta azkenian, bai, azkeneko hilabeteak, bai, zozer igual eskatu zun, eta hau, frogatu gure zu, hartu, eta pum, pum, eta emozik idaten zehoz, eta lakorik, ja, azkenian, eta normalena da, oza, dinok guretzak gainera, normalena da, eta bizitzako, eta
ikusmolde
behar ditugu.
Ikusmolde hori doka gure Mikelek eta Potxokok. Eta zertan diarduzu gaur egun ideia horrek zabaltzeko eta pixka bat jendea pixka bat susperrarazteko eta balioi eusteko.
Bai.
Zere konte guzo bur bat, zertan zelitzen.
Bai, teatro, munduan, bai, teatroin bidez. Bai, zeni faranduleru anaz, ni farandulan espalditik nao eta kultura nik oste dut gore burraka kulturalki izan behar da. Eta zabaltzeko batez ere. Lehenengo hemen etxian, baina bai hortik beharrezkoa dalako, oso beharrezkoa dalako. Ordun kultura borroka. Eta kulturan bi obra badauzkat, ointze bertan bagaude egiten batan Iraitaren etxea, ditzen da, kabaret bata, eta Barakaldon egingo dugu urrengo hilabetean. Institutoko lan bat da, hori gaztetxoekin lan egiten saiatzen naz, gero Santutxun ere umentzako gauzatxo bat egiten, domekero gabiltza, Bilbo Eszenan, hor gaoz be umeekin be balore hauek eta idei hauek zabaltzen, mitologiaren bidez, ipuin kontalariren bat, jolaseren bat, baina beti zentsu honetatik. Eta gero be nere asmoa intxausti obra, hori Irlandan egon na, edo egon nintzan idazten, ia urrengo hilabetean jartzen banazan hori montaten eta
talde osatu eta bai. Ensaioak eta hori eta hori urtera bera bai. Kaleratzeko
ia bai cross fingers
Bilbo Eszenan igande eguerditan egoten zaitez da hau non dago kokatuta Santutxu aldean
Santutxun bai Fika kalean azkenian ez dakiz ezen bakizan
goi aldea hartan
bai hori Santutxuen aldean
Santutxizkito Elisaren parean edo Bilbo Eszena.
Bai.
Ama bitan paiasoak eta ipuin kontaketak eta umentzako jarduna.
Umentzako bai. Hau udaletxekoak antolagute, ordun garratiz da, ordun edozein pertsona joan dezan eta hor ateak zabalita egongo diez.
Eta nire itaren etxea no. Institutuko gazteekin antzes lana, maiatzean Barakaldon aurkestekoa.
Bai.
Segunetan?
Ama zazpian, arratsaldean, zeiter dizetan osteo dizango dela. Ama zazpian, bai.
Ma, gero intxaustiri buruz itxengo dugu pizka sakonago, artean musika apur bat intxengo dugu.
Bai.
La vida es como un pueblo con una sola calle. La misma de llegar y de marcharse. La calle de este pueblo tiene dos horizontes, de frente la esperanza. A la espalda el olvido, que es una forma de nombrar recuerdos. Llega el circo al pueblo, pueblo como esos pueblos con un montón de muertos y tres o cuatro vivos. Los vivos se asoman a su paso, a los muertos no los asombra el circo. Es para algunos la risa, como el remiendo que escapó de la camisa, barata de raso. El eterno payaso que brinca y brinca de fracaso en fracaso. Pasen a ver al tonto que recibe los sopapos y al trepador que prendido al palo encabonado, pisando la cabeza de cualquiera, descuelga la piñata y recibe los aplausos. Pasen a ver, pasen a ver. Ahí viene el mago que nos vende sus quimeras. Inventa dioses, religiones y banderas. La paz, la verdad, la lleva en su galera y a una paloma la transformará en cadena. Pasen a ver a Talento, el gran gigante, que con los brazos y los pies encadenados ha de luchar contra Mediocre, el más tenaz, el más feroz de todos los enanos. Pasen a ver, pasen a ver. Y siempre hay en el circo bailarines tienen su mundo de color y serpentín. Parada, radiante, baila con aplomo y es el caballo el que corre y pone el lomo. Ahí van las fieras que les dicen y el domador bajando el brazo. La inteligencia la forja, latigazos, la historia de siempre. No hay peor tirano como un esclavo con un látigo en la mano. Allá en lo alto, equilibrista en el alambre, se tambalea como un poeta en su hambre. Se agarra de Dios, de su fe inquebrantable y cambia un pan por sus sueños en el aire. Y viene el dueño don Dinero con su traje, con su cigarro y su bigote señoriales. Peinado, aseado, siempre está ocupado, él es quien lleva las ovaciones finales. Y cuando el circo de la vida ha pasado, nos quedamos del camino en un costado. Somos los muertos que decía yo al principio, nuestras vidas del trapecio se cansaron.
Sosa Garria.
Bai.
Musika aukeraketa. Noren eskutik, betiko moduan, hemen Iba Burua dugu kantu egokiera aukeratzeko, bapatean. Mikel, asmatu du,
bai,
bete-betean, eh?
Bai. Gero una... Bai, itxi barik. Bai, ederto.
Hierarkia eta obedientzia, ez?
Bai.
Gizarte honetan toki askotan eta esparru askotan nagusitzen ari diren ezaugarri bi, ez? Hierarkia nagusi bat behar dugu, areri obeditzeko, eta jende asko egon behar da prest obeditzeko, horre funtziona esan. Horri aurre...
Zelako gola, eh? Paso dugun. eta zelan irteten garan.
Hai.
Hori esmatu behar dugu.
Eta
danok artean egin behar dugu hori. Bai. Intxausti.
Bai,
hori bai politxe da bai.
Irlandan hil izarela, azken urte luze ibili zara, bueno, iruilau hilabete Bilbon zara bueltan, edo urte erdi, baina lehenago Irlandan izan zinen zeden bilaz, ganda.
Galdera ona bai, eskapau egin nahi dun, zai ez egin Bilbotik. Prez sentitzen nintzen, presoa sentitzen nintzen, hemen, kartzela bezala, eta irten behar nintzen Bilbotik. Eta Irlandi izan zen amets bat ukeunielako, eta urrengo gunean lagun batekin topau, eta ez dot topau berriro, egun hortan bakarrik, eta ez dakilan berbena, Bilbotik kanpora, igual Inglaterra joati, ze Inglaterra, ze Irlandara joan, ikusiko zu ederto da, ez da izer, eta joan nintzen Irlandara, baina hori, eta ederto, oso ondo.
Aurre zein jengo planik egin gabe, eta bapatean amets batek aginduta.
Bai, segitzen, aberia, ia zer gertatzen da nor, eta zer egon zan hor, neretzat, eta aurkitu nuen, bai. Intxausti, aurkitu nuen. Liburu bat, behak badaki... Eta hori, ze lehenago kontago diot, elederri zelan topau nun liburua, eta bera be alusinatu egindu, nik bezalakoa zelan topau nun ere burua, bai.
Zera, Irlandara joaterakoan, zuk hemen bizimodua pobre definitzen duzu zeure
bai,
burua.
Bai.
Eta ara joateko askok esango lukete, ba, zelan joango zara Irlandara, zer gabe, eta bai. Zein da zuk horrelako urratsa ematerakoan zer duzu buruan,
Lehenengo da...
Baituzu gaitasunak antzerkian eta daukazu bentsat buruan lasaitasun bat hortik joko duzula eta egunero jatekoa eta bermatu izango duzula, edo?
Nik uste dut beti hemen beldurra asko dago. Ni mugitzen naizenean nik beti da nik mugitu naz. Nire bizitza osoan beti kanpoan egon naz, Bilbotik kanpora. Eta beti topatu egin dut tandana. Beti topaten dozu. Baina hemen ez dakiz zergatik, hemen jendi normalien mugitzen badueu, segur egoteko eta zeozer segurura joan behar da. Eta nik uste dut beti sorte hor dago. Eta ni topatzen dut. Eta Irlandara joan nintzenean ez. Baita ez. ni ara joan nintzan bakarrik ezagutzera. Ze nik Irlanda, Inglaterran bai, egon naz, hori luze, egon nintzan Inglaterran, bai Eskozia zen, bai, dandan eta, oza, eta Galesen, eta hortatik ezaguten nituen, eta bizi, eta bai oporretan, eta lagunak bada, oza, nire bigarren etxea da. Bai Irlandan ez, eta bai beti amets hori eukidot, txikitatik gainera. Eta beti, joan gaunaz eta ikustera ia zer da hon, eta ia gustatzen baia da, baixaidan. Eta ara joan, hiru aste egon nintzan, eta lagun piloak egin nitun, teatro sale asko, iaia lana topa ere bai, hiru lana desberdina topa nitun, hiru astetan.
Ze aldetara, jo zendun, Dublinera? La...
Dublineran, bai. Uh-huh. Bai, du, bai. Nere asmoa San Corkera joan, baina Dublinera joan nintzan eta hor bertan hasi nintzan jendi ezagutzen eta hor gera nintzan, bai, orduan esan nun ere hori buelta egin behar dut. Orduan horti gutxiera ba, hartu nun maleta eta ara joan, etxea bilatu, lana topao, dandana, bai, bai, zer, zerotik joan nintzan, bai. Baina beti urteten, benetan beti, beti irtetzen da dandana. Beti. Eta naiz eta diru barik egon. Beti lana asko dao, leku guztietan. Kao, zibarita eta pijoa izbazara. Eta alere, topaten dozu. Zerin pijo, pijoen lana bet, norbenketan topatu egin ditut, bai. Adibidez, taki Sheffielden egon nintzenean, de acomodador teatro batillan bi teatroan egon nintzan hori amengo Arriaga bezalakoak olako ba, ederrenak
bai, bai.
Eta berri
antxokirik ederrenetan eta
bi urte egon nintzan akomodadore bezala nik teatra sale izanez ordaintzen zidaten teatroa ikustea bai, bitu
hori espaldi zure Sheffieldeko lehenengo bidaia
bai. Beti benetan beti topaten dozu lana, beti, beti, beti beldur barik mugitu txapela, orizuk, lehenago euskalduna txapela burua tebili munduan eta egia da zeo zer dara magu gurekin bere ala elkarrekin topaten dugu edo nor, papa dun, atara zeo zea ardotzoa igual horregaitik, beti bana, zu, nik
daukasun apurra banatzeko joera atik ala, niko, bai. Irekita joan bebai, eta...
bai gure balora gaitik, orduan beldurra barik horti mugitu munduan. Txapela burua tebili munduan.
Eta Mikel, zeuean Irlandan izan zaren horretan, ba, lanak errez aurkitu izan duzu, baina bueno, intxaustira itzuliz eta liburu berezi bat aurkitu zendun, eta hori be txiripaz, gainera ez edozein liburu, zuregan itxelesko eragina izan duen liburu, ez da?
Bai, eta gurekin horregaitik nago ointzen bertan Bilbon, liburu horregaitik, liburu horrek egin zi, nik voltatzea egin zidan. Ze, nik osteot gure kulturarekin asko ikusirik dauka. Hau intxausti egoera honetara zelan heldu da gure gizartea gutxi gora bera saltzen da.
Esan dezagun izenburua Ismael da, ez?
Bai.
Ismael, I-S-H-M-A-E-L, ez?
Bai.
Persona baten izena, bai. Batzen dugu.
Anthony Quinn. Ez, Ismael gorila bakta.
Ah, gorila.
Gorila bat da, bai.
Eta liburu hortan azaltzen da gaur egungo gizarte eredu honetara nola iritsi garen. Eta bai. Hainbeste gauzak talka egiten du personarekin, eta horran asko, askotan egiten duen galdera. Zelan demontre heldu da gizakia oraingo egoerara, ez?
Bai.
Horreri erantzuteko Ismael.
Bai. Animaliak esan ezak gainera. Ez ahaztu gu animali bat gara. Bueno, animaliak gara. Espezie bat, baina animaliak. Orduan zelan heldu gara dandaneaz jabeak izatera, benetan misteriotsu bat da. Igual normaltasuna altzen dugu, baina animali bat da, naiz. Orduan bai da hori, Ismael, gorila, gizaki batekin hitz egiten du, zer da gizakiari buruz, edo zer dan, bai, gizakia izateari buruz.
Gizakia izatea zer da.
Hori, zelan heldu garan, parte bat da. Baina zer da gizakia? Gure helburua bezala be, gure espezie, gure homo sapiens espezie bezala be, ze helburu euki aldugun. Jabetasun, munduaren jabeak izatea, edo beste alternativa bat horretara. Baina espezie bezala be, ez bakarrik individualki. Berba egiten du ere bai, nik uste dut, gauza batei buruz, ez dudala, ez dugula sentitzen gure memoria, adibidez. Guk astuta daukagu gure memoria. Osea, amet, oin, eta oin guzti gehiago. Guk ez dakigu ezerrez. Gure oi, zer gertatzu zan, edo zelan bizi ziren oin irumilako jendea.
Irumila urteko jendea zelan bizi zan.
Adibidez. Osea, eta badirudi asko dala, baina benetan, irumila ez da ezerrez. Eta ez dakigu. Gure memoria astuta dago. Zergatik astu dugu memoria hori. Hori, berba egiten du batez ere. Arrazoi bai dao horre, eta zer da, dakar hortik ona gur, da, memoria hori.
Memoria zergaitik aztugun eta hoien ondorio ez.
Bai?
Zein da kauza? Memoria...
Nik esaten dut mutanteak. Bai, gure gizartea jo mutanteak gara, nik uste dut. Orduan, zergatia momentu, gure historian momentu batetan guk asmatu genuen guk jabeak izatea. Momentu bateraino animaliak bezala bizi ginean, denok bezala, eguneroko bizitza bilatzen eta naturarekin bizitzen. Zeozer behar ba genuen, hartzen genuen, eta kito, eta dandana janaria zan, eta dandana etxe bat zan. Eguneroko bizitza jarraitzen. Bai, evoluzioekin egon ginean. Orduan, momentu bat izan, gure historian, esan genuen. Onaino, ametik, urrera, guk jabeak izango gara. Arbola hori nerea da. Landa hori nerea da. Ibai hori nerea da. Nik ardurokutuko dut nere buruaz. Evoluzioa ez da neretzat. Orain arte. Eta hori, paraisoa, hori, mitologiaz, Biblian agertzen dana, ospa egin genuen paradisutik. Orduan, paraisoan egonez, dandana erresa zan. Paraisotik kanpora lan egin behar zan. Con el sudor de tu frente, esaten den Biblian bezala, bai? Kanporatzerakoan. Orduan, hori guztia da erabaki bat. Mitologia aldetin azaltzen da hori Biblian, nik ez dinok apegitaz, Inot, hori mitologia salduta da horregaitik, memoria galdu dugulako. Eta geratzen da, iaia bakarra, geratzen da aintzinako ipuin bat. Zoin Biblia usakratu, hori Vatikanok egin duena, min egiten gaitu, eta hainbeste be porroka hori buruz, baina hozken finean ipuin bat zan.
Biblia.
Biblia ipuin bat zan. Aspaldiko jendeak idatzi zuen ipuin bat. El Genesis eta olako gauzak. Orduan, hortik zehozer egiaz egon behar da. Zelan ez dakigu, klaro, simbologia bete-bete eta dago. Baina bai, zer gertatu alzan, sumatu aldugun. Orduan, zehozer gertatu zan, guk erabaki genuen dandana gurea zala, eta hortik galdu genuen gure memoria. Ze, klaro, hori guztia esan komeni gogoratzea. Eta galdu genuen dandana. Eta hori galtzen da, hori eintxe bertan be nabaritzen da, 200 urtekin.
Aurreko bizimoduaren memoria galdu. Da. Eta hori dela eta behar bada nagusi gaurko pentsaeran, gizakiak ba, aurrera egiteko elkar menperatu behar dugula, natura gure menpeko zerbait dela, beste animaliak eta gure zerbitzurako daudela, eta abar, ez da?
Bai, bai, animaliak gu, ez, baina esklabuak ere bai. Osa, bai, gertatzen dena da hori, gure memoria galtzen dugu oso azkar, baina eta emakumeak ere bai. Oin
gaur egun etorkinak
urtera, igual gitxia ora, baina 100 urtera emakumeak animaliak bezalakoa ziren, eskubideetan, legezkoak dinot.
Bai, bai.
Eta esklabuak animalia bezalako, eta Biblian bertan azaltu zuten egon ziren, ez dakit zen parrafuan olako hori, oza, legezkoa zan. Eta bizimodu hortan, hori normaltasun horretan bizi ziren jendie, baina esklabuak ere bai pentsaun zuten merezi zutela. Ez dinot, haiek ez zuten kontzientzia ez ni gizon bat naz, eno, emakume bat naz, ez, ni ez naz ezer. Orduan, nik dinot hori mentalitatea, gure burua oso, oso moldaketa, moldakorra izan aldan. Eta kontu zibilibe, zer esaten dugun, egia dala, ala ez. Orduan, egia da, zeo zer galdu dugula. Eta hori bultzatu behar dugu. Eta hori berartu ere egin behar dugu. Baina hori guk gehiago garela, pentsakera hori eta normaltasun hartu animali bat, adibidez zaldi bat, hori nik ointxe bertan esalten badodan, nik baino, bueno, zaldi baino ennaz gehiagorik, baten batek esan aldun hori nik soratuta nahola. Baina ez, egia da, nik animali bat naz. Orduan, zergatik nik pentsaten dut bera baino gehiago naizala. Hor zeo zer gertatu zan. Hori ez da normala pentsatzea. Orduan, hori bilatu behar dugu.
Zerbait larria gertatu zan, pentsaera aldatu zan erabat, pentsaerak gidatzen du ekintza. Eta,
hori,
eta horrek ekarri gaitu gorko ba, egoera zoro honetara.
Bai.
Ze Ismael liburua sari gara, azon ikuinek idatzia, horretan inarrituta intxausti antzeslana prestatzen, prestatzeko gogoz, gure potxoko. Etorkizunari begira giltzarik edo jarraibiderik opatzen du liburu horrek edo...
Nik uste dut hasiera dala. Hor azaltzen da eta oso zientifikoki. Segertatzen dana da hori gu zatitan azten bagara ez da ulertzen ondo ze gure mentalitatea guztiz kontrakoa da. Guk adibidez nik esaten dudana da Sius eta los Yankees. Bai, horregaitik dino guk bagara labe azkeneko Sius edo azkeneko apatzez, Europako azkeneko apatzeak. Ze hango mentalitatea gu ondino daukagu. Baina los Yankees eta los Sioux hori pelikuletan nahiko hurbil daukagu eta ikusteko, bai? Zelako bizi guztiz desberdina zan, bat eta bestea. Baina ez bakarrik itxuraz, baizik eta baloretan ere, bai? Eta balore baino gehiago ere, bai da arrazoia. Yankeeak pentsau zuten arrazoia zaukaten, eta besteak basakiak besteik eziren eta tontuak edo etxekien. Osea, gu garala jabeak. Ziurrak etxekien. Tontua ziren. Baina Yankeeak, bai. Orduan, hemen nik uste dut gertatzen ari da purtsobet bardinakoa. Yankeeak eta euskal munduarekin borroka. Euskal munduan nik uste dut euskal kultura datoz hortatik naturarekin bizitzea eta naturarekin elkartasun hori gizakiak eta animaliak eta naturarekin harreman hori zelan sortu aldan. Behintzat borroka barik, edo borroka aiz ezain beste erekin. Hori.
Ismael liburuak intxausti antzeslana ekarri bezurun be, Euskal Herriratu zintuen be bai. Hori irakurrita Euskal Herri itzuli behar zenuela erabaki zendun baita ere.
Bai, asmoa da hori, bai, teatroa segitea, baina Ismael nahi baduten segurazki, ba, inglesez dao, gaztelaniaz ez euskeraz ez dao itzulita, baina inglesez bai, eta segurazki igual internetetik benetan merezi du
itz. Zer dala eta erabaki zenuen hori irakurrita itzuli behar zenuela? Hau idatzi eta bertan antzeslana
beharrezkoa dalako
niretzat.
Nik
badarama hori zabaltzeko ta.
Bai, badarama 5 edo 10 urte honi buruz bueltakak emoten. Hori lehenago kontatu nio dizudan zer gertatzen da. Amen. Zer da? Ordun hori hasi nintzan energia hori apurtzu hori ba ikertzen enekien. Baina, bueno, bai, egun bat izan hori irakurri nun gu energia garala, eisterren formularekin gu energia utza gara, eta dandana energia utza dala, orduan ba, hortik hasi nintzen ikesten, orduan joan nintzen bai filosofiarekin, Platon, papapa, gero be, ba, fizikoki, matematikeki be, oza, palo guztietatik. Eta egun bat izan, ba, eta banengon, nundik hasi zan hori guztia. Ze, bueno, gitzi gora bera, nire teoria, nire bizitzako teoria, bizitzaren zehar joateko teoria, bai? Ondo, joan, de buen rollo, lakorik, bizitzen zehar, eta bueno, eta ondo datorren dandana. Baina lere, ondino, kezka hori baneukan. Nundik hasten zan, hau guzti. Hau zoramen hau, nundik hasten zan. Eta topatu nun, Irlandara joan behar nintzan, nik uste dut, benetan, liburu hori topateko, bigarren eskukoa, 10 zentimo, balio zidan, oza, benetan, oza, oso, holan, bazter batetan, hartu nun le, iaia...
Itxuka, ez?
Bai.
Eskua pian sartu, itxuka bat aukeratu eta ase.
Olase, olase izan zan, bai. Olase. Hori, misteritsua edo miraria, segun zelan izan aldan, baina ese kapillita zen zentzuan, baina ia, bai, bai.
Inmateretan, benetan sinestuta daukagu potxoko, lehen nahi patutako hori buen roio kontuari, azken batean bildurren aurkakoa amodioa omen da, nan maitasunaz, edo gozo joan askero bastarretan beti agertuko da omen da, behar dugun hori ez da?
Behar dugu, bai. Bai, bildurra edo zer gauza lehenago apaitu dugun vibrazioarenak eta alakori gainster. Bai, bai sinestu bai ala ez, bardin da, zabakoitzak sinestezan nahi duena, bizitza horretarako da, eta gure askatasuna horretarako da. Dandanok
askeak edo.
Askeak gara, biluziak jaio gara, eta bakoitzak bere munduan hori kitxo. Orduan, hori nahi sinestu ala ez, baina bai danok esperientzan edo sentitzen dugu, adibidez, maite dozunien neska bat, bo, neska edo dinot edo, bueno, edo alrebes, baina bueno, nere kasuan, bai.
Bai, maite dozunien,
bai. Bai, sentitzen dozu zelan iaia igo alzara eberesera. Kriston indarra hartzen dozu, ez dozu iaia jan beharrik. Egon alzara 7 egun jan barik, eta ondino be, zakit, hori eberesera igo alzara birritan. Eta hori da, zer gertatzen ari dan, ze, hori. Holan basoaz, bizitzen zehar...
Inmaterialak itxelesko garrantzia daukala materialismoen mundu honetan, hain zuzen.
Zoritxarrez, bai, bai, bai. Hori ea globalizazioa. Gau, ez badekogu segurtasuna gure buruan, segurtasun hori bilatu behar dugu, hori gizakiarekin dago. Gu betik seguruak egon behar gara, bai zentsu batetin edo bestekin. Orduan, nik nere buruarekin ez banao seguru, beste modu batean aurkitu behar dut. Orduan, gauzak inguratzen. Kotxea hundia, etxea hundia, atea hundia, familia hundia, dandana hundia. Dandana, gero eta hobea izanez, guztiz hobeto.
Lehen askeki eta abesti hundia aukeratu dugu Ibonek. Astu dugu lehen esatea, Rafael Amorren El Zirko izan da lehengoa, zorgarriki aukeratua, eta arain ia zer dakarkigun musika.
Zorion txutik, irten da senar zorion txua, ta auto zorion txuan badoa, tan postu zorion txura. Eskola zorion txuan, utzi du alaba zorion txua, kantu zorion txuekin piztu da, egun zorion txua. Jende perfektua, mundu perfektuaren aktari perfektua. Lakide perfektuen, la rosal perfektua, soldata imperfektuaren emaitza perfektua. Perfektuena izanen da, izanen da.
Goiza mundu perfektua morau izan dugu kantari. Potxokoaz, jarretzen dugu berbaz, denbora gutxiak egu, ia agurrerako edo. Pizka bat gai aldatu eta bertara bilduz. Bilbo alde honetan, Otxarkoagan bizi zarena, zaitugu, bai. Betienik.
Bai, Otxarkoa tarranaz, bai.
Ez dakit, bertako giroari buruz, bertako txoko gogokoak, edo Bilbo osorik hartuta, non duzu mugitzea gogoko, non gustatzen zaizu egoten hemen Bilbo honetan?
Batez ere, hemen kafean txoki jan gustatzen da asko. Gabean esaz, negia zan ez naz irteten asko, gero eta gutxiago irteten naiz, teatrora joatie edo kontzerturen bat ere bai. Olan txokoak olabeagatik badaola leku politxe eta bitxok egon gara hortan, ointzengo garatzen naz. Zelan ditzen zan?
Taberna, Karola. Bai.
Izan, ai, la Karola. Bada. La Karola hortatik.
Olabeaga usua bera neko magikoa dato. Bai. Txoko. Bai. Ederra.
Eta leku hauek be berezia dire, hor, ura, hor urbil egotea, solako, terrazak, eta, bai, bai, batez era menudan. Ta gero alde zarretik, batez ere, kabietik, ustekik kaleko, son bai somera, barrenkaie, txomin barullotik, eta...
Eta angoi alde hartan, otxarkoa hartan aurtsaroa da zaure bizi osoa eman duzu eta karga handia duka izen horrek mehita bat direla, bazterkeria dela. Ez gaur egun, baina behar bat zuen aurtsaroa pasaizo berezia bizi izan dago zaitugu.
Ni maite dut otxarkoa ga. Maite dut otxarkoa ga eta nik goste dut oso sorte ona euki dut hor bizitzea benetan. Otxarkoa ga nik ez dut aldatzen nire esperientzia eta bai gogorra izan alda, baina hori be egiten zaitu gogorra izatea. Baina ez gogorra borroka egiteko, baizik eta elkartasun hori. Otxarkoagan ez egon legerik, eta hori egia da. Osea, beti izaten da Otxarkoaga lege hori iriko lege barik.
Lege gaeko iria.
Hoixe, baina hori bai egia dala. Ez da egon, hor beti kaleko legea egon da. Eta hori ikasten dozu, nik uste dut. Osa, txikitatik zure arazoak zu konpondu behar dozu. Orduan bakoitzak, ze talento dekozun, ba ez dakit, ba grazioso, ba graziosoena da, indartzuena da, ez dakit kritikoena da, beti bultzatzen zaitu egiteko zuk zure talentoa zuk zer dekozun ona haunditzeko
hori garatzeko
eta neri asko gustatxu jat neri benetan nik otxarkoaga basati modu hori bizitzeaz azken finean hori beti zauzkalean harrikadaz jokatzen hori, kaleko bizitza, elkartasun hori eta harremantasun hori jitoarekin adibidez. Nik lagun asko dauzkat jitoekin, baina be istilu asko be uki ditut. Orduan, claro, kentzen dit duzu beldur hori. Adibidez jitoarekin berba egiteaz. Bardina gu bezalakoa dire. Baina kao, paio batek hori hartzen, ui, jito, ez dut berba, ez guk ez dekogu beldur hori. Ta, oso jende jatorra da. Nik nire lagune onenetarikoa jijitoa da, eta ia egunero gauz elkarrekin, bere aurrekin be jolasten di jolasten nazia ia egunero eta dinot
beste egun baterako berbagai apropos jijitoak, jijitoen bizimodua jijitoen baloreak gurekiko harremanak potxoko izan dugu gaurkoan berbaz Bilbo Hiria Irratian gurekin oso gustora gara beragaz eta aurreko baterako urrengo baterako be ba zita eginda hau. Eskerrik asko potxoko.
Zuri. Bueno, zuei.
Igor ere bai eskerrak zelanez musikari aukera aparta egiten duen hori beti. Eta atorre astea arte ba entzule guztiei. Eskerrik asko bertan izateagatik berbaz izan da hausia.